As I have pondered my duty to share the gospel,
ang labing maayong ihimplukin sa nagsugka. Samtang namalando ako sa akong katungdanan sa pagpagibahin sa Ebanghelyo. Ako namalandong
Father in heaven blessed me with someone who cared for me enough to help guide my choices in an appropriate direction.
Sa pagiya sa akong mga pagpili sa tukmang-tukmang direksyon, ilang gisunod kini ang mapulong sa manuluwas. Kay usa ka pinig-ingnan ang akong gihatag kaninyo. Aron nga kamo usab ikinahanglan nga magabuhat sama sa akong gibuhat kaninyo. Sa bata pa ko, ang akong amahan dili miyembro sa simbahan. O ang akong inahan, mahimong dili aktibo. Nagpuyo kami sa Washington, D.C. O ang mga ginikanan sa akong inahan, nagpuyo og dos mil singers kamilya gikan sa Washington. Pipila ka bulan human sa akong ikawalong adlaw nga natawan, si Lula Witon Milatas sa nasod sa pagsanamo. Si Lula na balaka nga ako ni akong magulang nga lalaki wala mabunyagi. Wala ako mahibaloi unsa iyang gisulti nga to sa akong maginakan mahitungod nini kabalaka apan ako nahibalo. Kamunta gidala akong igsong lalaki o kung ano. Sa kanunay. Wala akong makahinomdong partikular nga pulong ngayang gisulti. Apan kini nakatandog pagayo sa akong kasing-kasing ug sa ulo madugay ang akong igsong lalaki ko na bunyag. Si Lola may padayon sa pagsuporta kanamo. Mahinumduman ako ang akong igsong lalaki o ako pasultihon diya sa simbahan. Telepunahan na mo siya alang sa pipila ka mga sugyo. Sulod sa pipila ka adlaw o sa kasinulat nga pakigpulong mabot pinagyo sa koryo. Human sa diyutay nga panahon, ang iyang masugyot na usab nga to sa usa ka outline nga kinahanglan o dakong paningkamot sa among bahin. Si Lola may gamit o gigula mga kaisog o respeto sa pagtabang sa among amahan, sa pagilas, sa importansya, sa pagmanihog ka na mo nga to sa sibahan, alang sa among mga meeting. Sa tukma kayo nga pagi, mitabang siya ka na mo sa pagilas, sa panginahanglan o ibanghelyo diya sa among kinabuhi. Labing importante na hibalumi nga si Lula na higugma na mo o siya na higugma sa Ebanghelyo. Siya maayo kayo nga ehemplo. Masalamaton kayo ko sa pagpamatud nga iyang gipakigbahin nako sa batan-on pa ko. Ang iyang influensya nakausab sa direksyon sa akong kinabuhi para sa mga turong kayuhan. Sa wala madugay, sa hapit na ako magradua sa universidad, nahigugma ako sa usa ka matahum nga batanong babae nga ginganan og Janine Watkins. Nagtuwa ko sa iya nga misugod sa pagbaton og lawom nga pagbati usab kanako. Usa ka gabi nagistoryahay kami may tungod sa umabot. Ug mainampingon siyang gisalot sa diskusyon ng usa ka pahayag nga miusab sa akong kinabuhi sa hangtod. Mingon siya, kung magminyo ko, ngadto kini sa usa ka matinud-anong return missionary diha sa templo. Wala ko kayo maguna-una may tungod sa mission kaniadto. Nianang gabi-una, ang akong kadasig sa paguna-una og serbisyo sa mission na usab gayon. May pauli ako sa balay ug walay nailaing mahuna-huna pa. Wala ko makatulog sa tibuok gabi. Hingpit akong nalinga sa akong pagtuon sa sunod nga adlaw. Human sa daghang mga pagampo, mihukom ako sa pagkikita sa akong bishop o pagsugod sa akong application sa pagkamisyonaryo. Si Janine wala gayon misugo kanako sa pagmisyon alang kaniya. Gihigugma ako niya, igo nga gipa, kigbahin ang iyang ligon nga mapagtuod dayon, giyatagan ako oportunidad sa pagpili sa direksyon sa akong kaugalingon kinabuhi. Kaming duha milagad og mga misyon og sa kadugayan na sealed sa templo. Ang kaisog ang pagsalig ni Janine sa iyang tinuan na kahimo sa tanang kalainan sa among panaguman. Ako nakasiguro, nga dili unta namo nga makapalgan ang kalipay nga among gitagamtam kun wala lang iyang hugot nga pagtuo sa mga baruganan sa pagserbisyo ug unas sa Ginoo. Siya usa ka maayo kayo matarong nga ehemplo. Sila si Lula Whittle o si Jeanine na higugma ka na kung igo sa pagpagigbahin sa ilang kinabiksyon ang maordinansya sa Ebanghelyo sa pagsibisyo sa mahan sa langit ng manalangin sa akong kinabuhi. Niusa ka nila may pugos, umihimo na ko ang mabati o ngilad may tungod sa akong pagkatao. Sila na higugma lang ka na kung sa mahan sa langit. Silang duha na hibalo nga siya makahimo og mas daghan sa akong kinabuhi kaysa kaugalingon. Sila may sugumitabang kanako sa maygong pagi sa pagpili sa dalan sa labing dakong kalipay. Unsa na tong tanan nga mahimong epektibong impluensya? Kinahanglan gyud natong siguruhon ang sinsirong higugmaong katong atong gusto nga matabangan sa matarong nga paagi aron sila makapalambo o pagsalig diya sa gugma sa Diyos. Alang sa daghang tao sa kalibutan, ang unang lakang sa pagdawat sa Ebanghelyo mao ang pagpalambo o pagtuo diya sa usa ka amahan sa langit. Kinsa hingpit nga niuma kanila, masayon kining mas pagpalambo niya ng pagtuo kung sila mahigala o sakot sa pamilyang nahigugma kanila sa susamang paagi. Ang pagpabati nila sa ilang makasalig sa inyong gugma makatabang nila sa pagpalambo o pagtuo sa gugma sa Diyos. Dayon, pinagi silang mahigugaw, mahing unahong pakikistorya ang ilang kinabuhi mapanalinginan. Pinagi sa pagigbahin nila sa ilang leksyon ng inyong nakatunan, makasinataan o mabaruganan sa inyong sinunod karon makaplugs o solusyon sa inyong magdalang. Ipakita ngayon sincerong interes sa ilang kaayuhan, dayon ipakigbayan ang inyong pagmamatuot sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Makatabang kamo sa daghang mga paagi nga pinasikat sa baruganan o doktrina. Awhaga katong inyong gigugma sa pagpahingiwa sa pagsabot unsay gusto sa Ginoo nga ilang buhaton. Usa ka paagi sa paghimo ninimo ang pagpangutana nila nga sila makunaw na og dayon o sa paghatag nila og igong panahon, oras, adlaw, bulan, o sobra pa. Sa pagpamalandong o sa pagpangita sa mga tubag para sa ilang kaugalingon. Mahimong tabangan nimo sila unsaon sa pagampo o sa pag-ilas at mga tubag sa ilang mga pagampo. Tabangi sila nga mahibalo nga ang mga kasulatan importante tinubdan sa pagdawat o pagilangad to sa mga tubag. Niyan ang pagiha, kamumutabang nila sa pagandam sa maabot ng oportunidad o mga hagit. Ang katuyuan sa Diyos mo ang pagpahibalo sa immortalidad o kinabuhing dayon sa tao. Kana importante sa tanang natong buhaton. Usahay kita malingaw og maayo sa mga butang nga madanihon o malambigit sa kalibutan ng mga responsibilidad nga nakalimtan nato ang tumong sa Diyos. Samtang mo kanunay nga nag-focus sa inyong kinabuhi diya sa labing importante mga bugan makabaton mo o mga pagsabot sa unsay inyong pagabuhaton. O kamo makaimo og daghang resulta alang sa Ginoo o kalipay para sa inyong kaugalingon. Kung kamo mo focus sa inyong kinabuhi diya sa mga sukaran, sa baruganan, sa plano sa kaluwasan, mas maayo nga mo-focus sa pakigbahin sa unsay inyong nahibaluan tungod kay inyong nasabtan ang mahangturong importansya sa mga ordinansya sa Ebanghelyo. Kamo makigbahin on sa inyong nahibaluan sa pagi nga makaawag sa inyong mga higala nga gustong magpalig-on sa espirituhanong pagi. Kamo mutabang sa inyong gigugmang mga tao nga gustong mapasalig sa pagsunod sa iyang mga sugo o sa pagdala diha kanilas. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Hinumdominga ang pakagbasig sa mga individual tipik lamang sa buhat. Kanunay, tinguha ang pagligon sa mga pamilya. Pagtuuban ang pananahon sa importansya sa mga pamilya nga masilid sa templo. Sa pipila ka pamilya kini mulungtad sa daghang matuig sama sa akong mga ginikanan. Daghang tuig human ko mabunyagi. Ako nga mahan na bunyagan. Ug sa loa madugay ang akong pamilya na sealed sa templo. Ang akong amahan miserbisyo isip sealer diha sa templo ug akong inahan miserbiyo uban kaniya. Kon kamo adunay paglantaw sa mga ordinansa sa selling diha sa templo, kamo nakatabang sa pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Hinumdumi ang pagigugma kanila mao ang gamhanang pundasyon sa pag-impluensya ni atong gusto ninyong tabangan. Ang impluensya sa akong lola Wito o akong asawa si Janine, wala untay kapuslanan kung wala ko naibaloy. Unang igugma ko nila o gusto makabaton ko sa lambing nindot niya sa kinabuhi. Keep niya ng pagigugma mao ang pagsalig kanila. Sa ubang mga sitwasyon, kiniingon o malisod nila ang pagsalig. Apan pangita o pagi sa pagsalig kanila. Ang mga anak sa amahan sa langit, makahimo o katingalahan mga butang kung gibati nila ang nagisaligan. Ang tanang anak sa Diyos na mortal may pili sa plano sa manuluwas. Salig nga kung hatagan sa oportunidad, ilang himuon kinipag-usap. Pagpakigbahin o mga baruganan nga makatabang sa inyong higugma nga mupadayon sa unahan diya sa dalan sa kinipindan, hinumdumi. Nga kitang tanan nagtubo sa pagtulunan, human sa usa ka pagtulunan. Kamu nagsunod niya ng sama nga sumbanan sa inyong pagsabot sa Ebanghelyo. Himo ang inyong pakigbahin sa Ebanghelyo. Ngayano, ang inyong personal nga pagpamatuod sa pag-ulan ni Hesukristo usa kagamhanang himan. Kauban nga kapangulaan mao ang pag-ampo, ang basaw ni Mormon, o ang ubang mga kasulatan, o ang inyong pagsalig ngadto sa mga ordinansya sa priesthood. Ang tanan ni mutabang sa direksyon sa Espiritu nga hilabihan ka importante nga inyong saligan. Ang aron mahimong epektibo o mabuhat ingon nga si Kristo nagbuhat, pag-focus na ining nag-unang baruganan sa Ebanghelyo. Ang pag-ula ni Hesukristo nakapaposible nga kita may sama sa atong amahan sa langit. Aron kita mag-uban og puyo sa kanturan diha sa atong mga pamilya. Walay doktrina nga mas importante kaysa atong buhat, kaysa pag-ula ni Hesukristo. Sa matagana, angay nga oportunidad, pagpamatuod kabahin sa manuluwas, ug sa gahom sa iyang maulaong sakripisyo. Gamit og kasulatan nga nagtudlo kabahin kaniya, ug nganong siya ang hingpit nga sumbanan alang sa tanang dinhi sa kinabuhi. Kinahanglan kamong magtuon nga makugihon. Ayaw kayo pagunahuna sa walay kapuslan ng mga butang nga makalimta ninyo ang pagkat-on sa doktrina o pagtulunan sa Ginoo. Uban sa ligon, personal nga pondisyonal sa doktrina, kamo mahimong ligong tinubdan sa papagigbahin sa mahinungdanong kamatuoran ngadto sa uban kinsa nanginahanglan gayon niini. Kita labing makaserbisyo sa atong amahan sa langit pinaagi sa matarong nga pag-impluensya o paserbisyo sa uban. Ang labing maayong ehemplo kinsa sukad naglakaw sa kalibutan mao ang atong manluluwas si Hesukristo. Sa iyang mortal nga pangalagad na puno sa pagtulunan, pagserbisyo, pagkigugma sa uban. Milingkod siya uban sa mga individual kinsa gihukman nga dili takus sa iyang pakiguban. Iyang gihugma silang tanan. Gihuna-huna niya ang ilang mga panginahanglan o gituluan sila sa iyang ebanghelyo. Nagdapit niya. Ako na ibalong ang iyang ebanghelyo mao ang dalan ngadto sa kalinaw o kalipay na ining kinabuhi. Hinaot nga kita mahinumdom sa pagbuhat, ingon nga siya nagbuhat pinaagi sa pagpakigbahin sa atong gugma. Pagsalig o kahibalo sa kamaturan nga sa uban kinsa wala pa makaangkon sa niglaab nga kahayag sa Ebanghelyo. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.